เจริญพรทุกท่านวันนี้ฝนตกประเทศนะอย่างดีมีศาลาทีแรกได้ยินว่าเทศกลางแจ้งคงต้องหาเสื้อฝนมาใส่กันเทศวันนี้พวกเราปรารภเหตุคือภาษาไทยง่ายๆหาเรื่องปรารภเหตุหาเรื่องคืออาศัยความไม่สบายของอาจารย์สัมพลทำให้เรามาชุมนุมกันฟังธรรมต่อไปนี้เป็นเวลาฟังธรรมนะพวกเราก็สำรวมไม่ถึงขนาดต้องนั่งหลับหูหลับตาเลยแต่สำรวมที่สำคัญมากเลยก็คือเลิกถ่ายรูปได้แล้วเวลาฟังธรรมคือเวลาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเราต้องฟังด้วยความเคารพไม่ใช่นึกเกี่ยวกับกล้องกดเอานะมันทำให้สมาธิของเราเองไม่มีกลับบ้านไปสิ่งที่เราได้รูปธรรมะไม่เข้ามาในใจของเราเลยถือว่าอาภัพอย่างยิ่งเลยฟังธรรมทั้งทีแล้วไม่ได้ธรรมะได้รูปกลับบ้านงั้นเราต้องเอาธรรมะมาสู่หัวใจของเราให้ได้เวลาจะฟังธรรมทำยังไงธรรมะจะมาสู่ใจเราใจเราต้องเปิดสงบนะเปิดไม่ใช่สงบแล้วก็มุดเข้าไปอยู่ข้างในยับไม่รู้เนื้อรู้ตัวเลยอย่างนั้นไม่ได้ประโยชน์อะไรใจของเราต้องเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมาให้ได้รู้เนื้อรู้ตัวพอจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วเนี่ยเวลาเราฟังธรรมธรรมะจะเข้ามาสู่ใจถ้าเราฟังแค่เสียงมากระทบหูเข้าหูเรามีสองหูเข้าที่นี้ออกข้างนี้ถ้าฟังให้เข้าใจใจเรามีใจเดียวเข้ามาสู่ความเป็นหนึ่งในจิตใจของเรานี้เมื่อเราฟังธรรมแล้วธรรมะเข้ามาสู่ใจของเราเราจะนำไปปฏิบัติได้แท้จริงการปฏิบัติธรรมไม่ใช่เรื่องลึกลับซับซ้อนอะไรเลยไม่ใช่เรื่องผิดธรรมชาติธรรมดาการปฏิบัติธรรมคือการเรียนรู้ความเป็นธรรมชาติธรรมดาของกายของใจเรานี่เองกายกับใจนั่นแหละคืออุปกรณ์คือสิ่งที่เราจะเรียนถ้าเราไม่มีกายเราไม่มีใจแล้วก็เราขาดสิ่งที่จะเรียนและการเรียนรู้นะเรียนอยู่ที่กายที่ใจนี่เองบางคนมีร่างกายมีจิตใจแต่ว่าเราลืมมันไปเรียกว่าทิ้งสิ่งสำคัญที่สุดไปมีร่างกายก็ลืมร่างกายมีจิตใจก็ลืมจิตใจคือภาวะของพวกใจลอยรู้จักใจลอยไหมเวลาเราใจลอยมันมีร่างกายเราก็ลืมมันยุงกัดเราก็ยังไม่รู้เลยเคยไหมยุงกัดเช่นยุงนะตัวอ้วนบินไม่ไหวแล้วนะตกอยู่ต่อหน้าต่อตาเรามันกัดแล้วมันหนีไปนะยังเจ็บใจไม่มากเท่ามันมาตกอยู่ต่อหน้าเรานะมันอ้วน ถ้าใจลอยสักอย่างเดียวนะมีร่างกายเราก็ลืมมีจิตใจเราก็ลืมอย่างเวลาความสุขความทุกข์ความดีความชั่วเกิดขึ้นมาคนใจลอยไม่เห็นยกตัวอย่างนะอย่างเราขับรถไปคนมาปาดหน้าเราใจเราจะไปอยู่กับไอ้คนที่ปาดเราเราลืมร่างกายลืมจิตใจของตัวเองไปขณะนั้นความโกรธครอบงำใจนะบางทีก็กดแตรด่ามันใครได้ยินตัวเองก็ได้ยินนั่นแหละนะบางทีก็นั่งด่าอยู่ในรถนะนั่งด่าใครได้ยินหูเราจะอยู่ใกล้ปากเรานะไกลกว่าเพื่อนเลยได้ยินมากกว่าคนอื่นถ้าคนมีเวรมีกรรมร่วมกันก็คือคนที่นั่งข้างๆเราไอ้คนนั้นไม่ได้ยินน่าเจ็บใจไหมด่าให้ใครฟังด่าให้ตัวเองฟังขนาดนั้นน่ะสังเกตไหมเวลาคนมาปาดหน้าเราสนใจอะไรเราสนใจไอ้คนนั้นเราจะดูมันไปไหนละเดี๋ยวเราจะไปปาดคืน ลองสารภาพสิใครขับรถแล้วเคยไปปาดคืนเขาบ้างมีไหมยกมือหน่อยมีน้อยนะน่าอัศจรรย์อะไรมันจะดีปานนั้นแล้วมีไหมกดแตรด่าใครเคยกดแตรด่ายกมือสิหลวงพ่อก็ยกด้วยตอนเป็นโยมก็เอาเหมือนกันไม่ใช่วิเศษวิโสอะไรหรอกอาศัยค่อยๆฝึกเอาอย่างตอนนี้ใครมาด่าหลวงพ่อหลวงพ่อยิ้มเลยไม่โมโหหรอกเองด่าน่าสงสารนั้นเหนื่อยข้านั่งฟังสนุกดีเว้ยได้แง่มุมใหม่ๆนะบางทีคนมาด่าเรานี่เข้าใจคิดไหมอัจฉริยะที่ฟ้าประทานในรอบพันปีเนี่ยเวลาเรามองเห็นเราก็ลืมตัวเราเองเราไปรู้อะไรรู้สิ่งที่เราเห็นเวลาเราได้ยินเสียงได้ยินเขาคุยกันใจเราไปอยู่กับเขานะบ้านใกล้ๆกันคนในเมืองบ้านอยู่ติดๆกันที่คนข้างบ้านเขามีเรื่องซุบซิบกันถ้าเขาคุยปกติเราก็เฉยๆนะแล้วเขาคุยแอบกระซิบกระซิบเนี่ยแม่เราพยายามฝึกทิพโสตนะเงี้ยทิพโสตเนี่ยมันคุยอะไรมันว่าเราหรือเปล่าในขณะนั้นนะใจเราไปอยู่ที่เขาเรามีร่างกายเราลืมร่างกายนะเรามีจิตใจก็ลืมจิตใจเวลาตามองเห็นก็รู้แต่สิ่งที่เห็นรู้แต่รูปที่เห็นลืมกายลืมใจเวลาหูได้ยินเสียงรู้แต่สิ่งที่ได้ยินลืมกายลืมใจบ้านใครข้างบ้านมีหมาบ้างมีไหมหมาข้างบ้านกลางคืนไปเห่าไหมเวลาหมาเห่าตอนกลางคืนเราอยากนอนนะเรารู้สึกเป็นไงสดชื่นเหมือนเสียงจิ้งหรีดเรไรร้องนะมันรู้สึกหรอกโมโหเวลาโมโหหมาเรานึกถึงอะไรนึกถึงหมาสิเนี่ยใจเรานึกถึงเขานะเราก็ลืมตัวเราเองเนี่ยเวลาใจเราคิดนะเราก็ลืมตัวเราเองอีกเวลาตาเห็นรูปก็ลืมตัวเองหูได้ยินเสียงก็ลืมตัวเองจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายกระทบสัมผัสใจคิดนึกลืมตัวเองตลอดรู้อะไรรู้รูปรู้เสียงรู้กลิ่นรู้รสรู้โผฏฐัพพะคือสิ่งที่มากระทบร่างกายรู้ธรรมารมณ์คือเรื่องราวทางใจเนี่ยเรารู้ออกไปภายนอกตลอดเลยจิตใจมันไม่อยู่กับเนื้อกับตัวงั้นเราจะมาเรียนรู้ความจริงของกายของใจเนี่ยไม่ได้ไม่สามารถมาเรียนรู้ธรรมะได้เลยธรรมะนั้นแสดงอยู่ในกายในใจของเราเนี่ยแต่พอเราใจลอยเสร็จแล้วมีกายลืมกายมีใจลืมใจมันจะไปเรียนธรรมะได้ยังไงมันก็มัวแต่เรียนเรื่องรูปเรื่องเสียงเรื่องกลิ่นเรื่องรสเรื่องโผฏฐัพพะเรื่องธรรมารมณ์ภายนอกทั้งหมดเลยงั้นสิ่งแรกนะที่พวกเราจะต้องฝึกนะก็คือฝึกให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวมีกรรมฐานจำนวนมหาศาลหลวงพ่อไม่บอกหรอกว่าแบบไหนดีกว่าแบบไหนมันดีทุกแบบนะถ้าทำถูกถ้าทำผิดนะก็ผิดทุกแบบถูกก็ถูกแบบเดียวกันนะถ้าทำผิดก็ผิดแบบเดียวกันอย่างถ้าเราจะหัดพุทโธพุทโธนะแล้วเราคอยรู้ทันเวลาใจมันหนีไปพุทโธพุทโธใจหนีไปคิดรู้ทันอย่างนี้ภาวะแห่งความตื่นก็เกิดขึ้นหรือเราชอบรู้ลมหายใจหายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวหายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวหายใจไปสักพักหนึ่งลืมตัวใจหนีไปคิดเรื่องอื่นแล้วลืมตัวเรารู้ไวๆคอยรู้ไวๆว่าใจมันหนีไปแล้วงั้นทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะอะไรก็ได้ที่เราถนัดไม่ต้องเรียนแบบคนอื่นอย่างหลวงพ่อตั้งแต่เด็กฝึกอานาปานสติเพราะฉะนั้นพวกเราเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อไม่จำเป็นต้องฝึกอานาปานสติอะไรก็ได้ที่เราถนัดนะถนัดพุทโธก็ใช้พุทโธถนัดรู้ร่างกายหายใจก็รู้ไปถนัดรู้ร่างกายแสดงอิริยาบถ4ยืนเดินนั่งนอนก็รู้ไปถนัดจะขยับทำจังหวะอย่างหลวงพ่อเทียนก็ทำไปอะไรก็ได้ตัวสำคัญไม่ได้อยู่ที่จังหวะตัวสำคัญไม่ได้อยู่ที่การหายใจตัวสำคัญไม่ได้อยู่ที่คำบริกรรมตัวสำคัญก็คือความรู้สึกตัวงั้นตัวสำคัญตัวแตกหักอยู่ตรงนี้ที่หลวงพ่อคำเขียนนะท่านบ่นนะท่านยังพูดเลยว่าไอ้14จังหวะอะไรเนี่ยจริงๆท่านไม่ได้ให้ความสำคัญมากเลยนะจังหวะเนี่ยทั้งที่ท่านลูกศิษย์หลวงพ่อเทียนท่านเข้าถึงแก่นแล้วบอกไอ้จังหวะพวกนี้มันมาทีหลังไม่สำคัญหรอกสำคัญคือสตินะ สติหลวงพ่อไปเยี่ยมท่านก่อนท่านจะพูดไม่ได้เจอหน้าครั้งสุดท้ายตอนที่ยังพูดได้ท่านยกมือเหลือคนเดียวแล้วเหลือคนเดียวแล้วที่สอนเรื่องความมีสติอยู่ท่านว่าอย่างนี้นะส่วนใหญ่ไปติดที่รูปแบบเดินจงกรมต้องเดินท่านี้เดินท่าอื่นผิดนะเพราะคนข้างขาข้างหนึ่งสั้นข้างหนึ่งยาวแล้วคนขามันไม่เท่ากันนะต้องเดินเหมือนกันนะมันพิการนะมันเมื่อยนะทำไมจะต้องนั่งท่านี้หลวงพ่อทำอานาปานสตินะไม่ได้นั่งพับเพียบไม่ได้นั่งขัดสมาธินะนั่งเก้าอี้ทำไมทำได้เพราะเราไม่ได้ปฏิบัติที่อื่นนะปฏิบัติกรรมฐานเนี่ยคืองานของจิตงานของใจของเราเองทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งอะไรก็ได้ที่เราคุ้นเคยอะไรก็ได้ที่ทำแล้วมีความสุขเคล็ดลับอยู่ตรงนี้แหละเคล็ดลับมีสองตัวนะอันแรกทำแล้วมีความสุขนะอันที่สองอันนั้นกรรมฐานอันนั้นต้องไม่เป็นกรรมฐานที่ยั่วกิเลสให้เกิดขึ้นอย่างนั่งตกปลามีความสุขไหมบางคนตกปลามีความสุขนะแต่มันยั่วกิเลสนะหรือบางคนมีสมาธิมากเลยนะนั่งดูจอมอนิเตอร์ดูหุ้นขึ้นหุ้นลงเนี่ยบอกทำกรรมฐานอะไรใจไปอยู่ข้างนอกนะเดี๋ยวก็ดีใจเดี๋ยวก็เสียใจกิเลสก็เพิ่มตลอดเวลาอย่างนั้นใช้ไม่ได้กรรมฐานที่พระพุทธเจ้าสอนพวกเรานี่กรรมฐานที่มันไม่ยั่วกิเลสอย่างพุทธานุสติคิดถึงคุณของพระพุทธเจ้าธรรมานุสติคิดถึงคุณของพระธรรมคิดถึงคุณพระสงฆ์คิดถึงทานคิดถึงศีลที่รักษาไว้ดีแล้วคิดถึงความสงบคิดถึงความเมตตาคิดถึงลมหายใจคิดถึงร่างกายเป็นส่วนๆผมปลดเล็บฟันหนังเนี่ยไม่ยั่วกิเลสนะเรามาคอยดูอย่างนี้ไม่ยั่วกิเลสหรือรู้ลมหายใจเห็นร่างกายหายใจออกก็รู้ร่างกายหายใจเข้าก็รู้หลวงพ่อไม่ได้บอกให้ไปดูที่ลมหายใจนะหลวงพ่อบอกร่างกายหายใจออกก็รู้ร่างกายหายใจเข้าก็รู้ร่างกายยืนร่างกายเดินร่างกายนั่งร่างกายนอนก็รู้ไม่ต้องไปโฟกัสหรือคอนเซนเทรตความรู้สึกของเราไปอยู่ที่จุดใดจุดหนึ่งรู้ลมหายใจก็เห็นร่างกายทั้งตัวเนี่ยมันหายใจไปนะดูอิริยาบถ4ก็เห็นร่างกายมันยืนเดินนั่งนอนไปอย่าไปจ้องบางคนจ้องนะใจมันจะเครียดเนี่ยทำให้ดูเนี่ยจ้องลมหายใจนี่โอเวอร์แอคชั่นนิดนึงนะเพื่อให้ดูง่ายเนี่ยถ้ารู้อิริยาบถหันมาหมาหางจุกก้นเลยนึกว่าจะกัดกับมันทำกรรมฐานนะอะไรก็ได้ต้องมีความสุขเคล็ดอยู่ตรงนี้ความสุขเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธิถ้าเราหายใจรู้ลมหายใจเห็นร่างกายหายใจแล้วมีความสุขนะหายใจไปมันไม่ยั่วกิเลสลมหายใจถนัดพุทโธก็พุทโธขยับมือไม่ได้ยั่วกิเลสอะไรนะทำจังหวะรู้สึกตัวไปทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้ทันจิตชีวิตอยู่แค่นี้เองทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้ทันจิตของตัวเองตรงนี้อยู่ในขั้นเจริญปัญญาหรือยังตรงที่เราคอยรู้ทันจิตเนี่ยอยู่ในขั้นจิตสิกขาจะทำให้เราได้สมาธิที่ถูกต้องคือภาวะแห่งความตื่นนะงั้นอย่างสมมติเราขยับมืออย่างเงี้ยใจหนีไปคิดเรารู้ทันทำวิปัสสนายังสิ่งที่ได้คืออะไรใจไม่หนีไปคิดใจอยู่กับเนื้อกับตัวได้ความสุขได้ความสงบงั้นอย่างเราขยับมือนะเราไม่คิดอะไรวันนึงมีแต่ความสุขอยู่นี่ไม่ใช่วิปัสสนากรรมฐานนะยังก้าวไปไม่ถึงวิปัสสนานะยังแค่เห็นอะไรเห็นร่างกายที่เคลื่อนไหวเห็นร่างกายที่เคลื่อนไหวไม่ใช่วิปัสสนานะหรือเห็นจิตอยู่จ้องเฝ้าอยู่ที่จิตไม่ใช่วิปัสสนานะวิปัสสนาต้องเห็นไตรลักษณ์ของกายของใจของรูปนามถ้าเราไม่ได้เห็นไตรลักษณ์ไม่ใช่วิปัสสนานึกแค่ว่าไม่ใจลอยไปแต่ว่านิ่งรู้ตัวอยู่เฉยๆยังไม่ขึ้นวิปัสสนาแค่ได้สมาธิเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นถ้าเราทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะอะไรก็ได้ที่เราคุ้นเคยทำแล้วเราคอยรู้ทันจิตเคลื่อนเรารู้แล้วได้อะไรได้สมาธิจำไว้นะไม่ใช่ได้ปัญญานะจะได้สมาธิพอได้สมาธิแล้วเราต้องมาฝึกต่อให้เกิดปัญญาเนี่ยเรามีใจแล้วร่างกายเรายังอยู่ไม่หายไปไหนจิตใจยังอยู่จิตใจมันอยู่กับเนื้อกับตัวภาษาไทยง่ายๆเลยนะคือภาวะที่จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวนี่คือคำว่าสมาธิค คือสภาวะที่ชอบสภาวะที่จิตใจมันอยู่กับเนื้อกับตัวไม่ลืมเนื้อลืมตัวอยู่กับเนื้อกับตัวสบายๆไม่อยู่แบบเครียดด้วยอยู่สบายๆตัวนี้คือสมาธิถ้าจะเดินปัญญาต่อเนี่ยเราใช้ใจที่สบายเนี่ยนะดูกายมันทำงานดูใจมันทำงานร่างกายเราทำงานตลอดเวลาเชื่อไหมเดี๋ยวก็หายใจออกเดี๋ยวก็หายใจเข้าเดี๋ยวก็คันกับเก่ามานั่งตรงนี้ใครเก่าแล้วบ้างรู้ตัวหรือเปล่าเกือบทุกคนเลยยังจะลิงเลยนั่งนิ่งๆไม่เป็นหรอกนั่งเอาซะหน่อยเอาซะหน่อยพอหลวงพ่อถามว่าใครเก่ามาบ้างยังไม่ได้เก่าเลยเพราะอะไรตอนนี้มันขาดสตินะมันไม่ได้รู้เนื้อรู้ตัวไม่เห็นหรอกร่างกายเราเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาแล้วก็เดี๋ยวหายใจออกเดี๋ยวหายใจเข้านั่งอยู่แท้ๆนะก็ไม่ได้นั่งนิ่งนั่งแล้วขยับมันนั่งตัวนี้เมื่อยแล้วขยับอีกหน่อยขยับไปขยับมาไม่มีนิ่งเลยมันนิ่งไม่ได้หรอกเรากับลิงเนี่ยสายเลือดเดียวกันนะยังไงก็กระยุกกระยิกกระยุกยิกไปเรื่อยอ่ะเพราะอะไรความทุกข์มันบีบคั้นมันนั่งอยู่ความทุกข์มันบีบคั้นแล้วมันเมื่อยเราก็ต้องขยับขยับขยับหนีความทุกข์ไปเรื่อยแต่ถ้าเราไปทำใจล่องลอยลืมเนื้อลืมตัวนะร่างกายคันเราก็ไม่รู้ร่างกายเจ็บปวดเราก็ไม่รู้แต่ถ้าเรารู้สึกตัวเนี่ยมีร่างกายอยู่แต่รู้สึกเฉยเลยนะบังคับจิตให้นิ่งอยู่กับกายเนี่ยอะไรเกิดขึ้นก็ไม่รู้เหมือนกันมันรู้ตัวอยู่นะมีร่างกายอยู่นะแต่มันเฉยเฉยเกินไปถ้าหากจิตเราเนี่ยสุดโต่งไปข้างหลงคือมัวแต่หลงในรูปในเสียงในกลิ่นรสในผัสสะภะในธรรมอารมณ์ของข้างนอกเนี่ยเราจะลืมกายลืมใจถ้าเมื่อไรจิตสุดโต่งไปข้างบังคับกายบังคับใจเพ่งอยู่จ้องกายจ้องใจอยู่เราจะไม่เห็นไตรลักษณ์มันจะนิ่งไม่มีไตรลักษณ์ให้ดูแต่ถ้าใจลอยไปเลยเนี่ยไม่มีกายมีใจให้ดูคนละระดับกันนะไม่มีกายมีใจให้ดูเนี่ยเข้าขั้นแย่สุดขีดละมีโอกาสไปอบายละลืมตัวอย่างขาดสติแต่ว่ามีกายมีใจให้ดูแล้วก็ดูจ้องอยู่ที่กายจ้องอยู่ที่ใจเนี่ยขยับมือก็จ้องอยู่ที่มือไม่เคลื่อนเลยนะรู้สึกตลอดรู้สึกตลอดจิตอยู่กับมือมีมือไหมมีร่างกายไหมมีแต่มันนิ่งอะไรนิ่งใจมันนิ่งมันจะไม่ดูให้เห็นหรอกว่ากายนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่เห็นหรอกนะมันจะนิ่งอย่างเดียวเลยเพราะงั้นเวลาที่เราทำกรรมฐานนะถ้าใจเราลอยไปเรารู้ทันใจเราก็อยู่กับเนื้อกับตัวพอใจอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วอย่าอยู่เฉยๆนะอย่าอยู่นิ่งเฉยๆให้ดูกายเขาทำงานให้ดูใจเขาทำงานตรงนี้แหละที่จะเรียกว่าวิปัสสนากรรมฐานนะถ้าเห็นแต่ร่างกายจ้องเฉยๆจ้องพยักหน้ายิ้มอย่างเงี้ยนะทีนี้ไม่มีทางรู้ไตรลักษณ์อะไรเลยนะมันจะทำตัวเหมือนผิดธรรมชาตินะผิดมนุษย์มนาปกติงั้นเราต้องใช้สภาวะนะจิตใจที่อยู่กับเนื้อกับตัวนี่แหละแล้วมาดูกายเขาทำงานมาดูใจเขาทำงานถ้ามันไปรู้ตัวอยู่เฉยๆไม่ยอมดูไตรลักษณ์ของกายของใจจะทำยังไงมีไหมคนชนิดนี้มีเยอะเลยในวงกรรมฐานคนที่ติดสมถะนี่แหละติดสมถะแล้วจะนิ่งอย่างนี้เนี่ยทำเหมือนจริงเลยนะข้างในก็เป็นจริงๆเลยเนี่ยไม่มีใจรักอ่ะกายมันก็นิ่งนะใจมันก็นิ่งไม่มีใจรักให้ดูถ้ามันนิ่งอย่างนี้ทำยังไงถ้ามันนิ่งอย่างนี้ให้คิดพิจารณาเลยนะอย่างครูบาอาจารย์วัดป่าเนี่ยชอบบอกให้พุทโธหายใจไปพุทโธไปพอจิตสงบแล้วให้คิดพิจารณาร่างกายคิดร่างกายเนี่ยเป็นส่วนส่วนผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกแต่ละส่วนแต่ละส่วนเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวเราคิดนำมันไปคิดนำเพื่ออะไรเพื่อให้จิตหัดดูไตรลักษณ์แต่การคิดนำเนี่ยยังไม่ใช่วิปัสสนานะเป็นการกระตุ้นไม่ให้จิตติดนิ่งติดเฉยรู้ตัวอยู่เฉยเฉยใช้ไม่ได้นะถ้าบางคนรู้ตัวเฉยเฉยใช้ไม่ได้ต้องกระตุ้นให้จิตหัดเดินปัญญาแต่คนบางคนเนี่ยเคยเจริญปัญญามาแต่ชาติก่อนๆแล้วพอจิตมารู้สึกตัวปุ๊บนะมันจะเห็นเลยกายอยู่ส่วนหนึ่งใจอยู่ส่วนหนึ่งความสุขความทุกข์ความดีความชั่วมันจะแยกออกไปอยู่แต่ละส่วนแต่ละส่วน คำว่าส่วนคำว่าส่วนในภาษาไทยเนี่ยตรงกับคำบาลีนะว่าคำว่าขันเคยได้ยินคำว่าขันไหมขันก็คือส่วนนั่นแหละนะสิ่งที่ประกอบกันเป็นตัวเรามีห้าขันหรือมีห้าส่วนส่วนที่เป็นร่างกายส่วนที่เป็นรูปธรรมนะส่วนที่เป็นความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์รู้สึกไม่สุขไม่ทุกข์ส่วนที่เป็นความจําได้หมายรู้ส่วนที่เป็นความปรุงดีปรุงชั่วปรุงไม่ดีไม่ชั่วนะหรือปรุงที่เข้าได้ทั้งดีและชั่วนะหรือก็ส่วนแห่งความรับรู้คือจิตหรือวิญญาณเนี่ยสิ่งที่มาประกอบเราก็มีอยู่ห้าส่วนนี้แหละนะถ้าใจเราตั้งมั่นปุ๊บแล้วเราเห็นนะร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูนี่แยกเป็นอย่างน้อยเป็นสองต้องแยกอย่างน้อยเป็นสองนะแล้วหนึ่งในสองคือจิตนั่นแหละถึงจะเดินวิปัสสนาได้จิตเป็นคนดูร่างกายเคลื่อนไหวจิตเป็นคนดูอย่างนี้ถึงจะทำได้ความสุขความทุกข์เกิดขึ้นจิตเป็นคนดูอย่างนี้ถึงจะเดินวิปัสสนาได้นะความดีความชั่วเกิดขึ้นเช่นความโกรธเกิดขึ้นจิตเป็นคนดูเห็นว่าความโกรธเป็นสิ่งแปลกปลอมเข้ามามาแล้วก็ไปนะเนี่ยถ้าอย่างน้อยต้องมีสองอันแล้วอันหนึ่งนั้นต้องคือจิตคือตัวรู้ตัวจิตใจของเรานี่เองงั้นเราต้องมาฝึกให้จิตใจอยู่กันเนื้อกับตัวเพื่อจะได้มีไอ้ตัวที่หนึ่งนี้มีตัวที่หนึ่งแล้วนะดูสิ่งที่จิตไปรู้เข้ารู้อะไรรู้ร่างกายเห็นร่างกายหายใจออกใจเป็นคนดูร่างกายจะไม่ใช่ตัวเราทันทีเลยเห็นร่างกายหายใจเข้าใจเป็นคนดูร่างกายจะไม่ใช่ตัวเราทันทีหลวงพ่อจะพาพวกเราดูง่ายมากเลยเรื่องง่ายง่ายแต่กว่าจะง่ายนะยากมาก่อนนะเอาทุกคนยิ้มหวานยิ้มให้หวานเลยนะคล้ายๆมีคนมาบอกรักเรา50คนพร้อมกันหรือเยอะไปเยอะไปมากไปเอ้า2คนพร้อมกันเลยเท่มากเลยเห็นไหมร่างกายกำลังยิ้มเนี่ยเห็นไหมร่างกายกำลังยิ้มเราทำหน้าบึ้งสิแกล้งทำหน้าบึ้งเหมือนได้ข่าวว่าไอ้โบนัสที่รับมาแล้วเขาจะเรียกคืนทำหน้าบึ้งสิกุ้มใจทำหน้าบึ้งบึ้งเครียดเครียดหน่อยเห็นตัวเองทำหน้าบึ้งไหมเห็นด้วยความรู้สึกไหมตัวหน้าบึ้งเนี่ยดูยากกว่าตัวยิ้มสังเกตไหมตัวยิ้มมันสบายใจสบายใจเนี่ยจิตมันมีสมาธิง่ายเอายิ้มมายิ้มหวานหวานยิ้มหวานหวานเห็นร่างกายยิ้มพยักหน้าสิพยักเบาๆนะอย่าไม่ต้องรุนแรงเดี๋ยวคอหักนะสบายสบายเห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวไหมใจเป็นคนดูเอามือขึ้นมาแล้วขยับมือสินะแล้วรู้สึกเอาเห็นร่างกายเคลื่อนไหวไหมเนี่ยใจเป็นคนดูร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูนี่ขยับมาถึงตรงนี้แล้วนะถ้าจะต่อจากอาจารย์กำพลก็อย่างนี้ไอ้ตัวนี้เคลื่อนไหวใจเป็นคนดูหลักอันเดียวกันถ้าพลาดจากหลักนี้ก็ผิดหมดละใช้ไม่ได้ละกลายเป็นเพ่งเฉยๆไม่ขึ้นวิปัสสนาหรอกขึ้นไม่ได้เนี่ยเพ่งอยู่ที่มือจ้องเนี่ยอย่างนี้ไม่ขึ้นวิปัสสนานะนั้นเราต้องหัดนะหัดเริ่มจากยิ้มหวานๆนะเคลื่อนไหวลองหันซ้ายหันขวาซิตอนนี้เมื่อยแล้วนั่งนานแล้วขยับขยับหน่อยนะขยับอย่าให้ใจมันหนีไปนะมันขยับมันเกินไปนะจิตใจหนีไปหมดใช้ไม่ได้นะจิตใจต้องอยู่กันเรื่องกับตัวเห็นร่างกายเคลื่อนไหวใจเราเป็นคนดูไปเดินจงกรมก็ใช้หลักเดียวกันนี้นะเห็นร่างกายเดินใจเป็นคนดูต้องแยกแบบนี้ให้ได้นะค่อยๆฝึกไปแต่ถ้าจ้องเดินจงกรมไม่ได้เรื่องอะไรหรอกเครียดเปล่าใครเดินจงกรมบ้างใครเดินจงกรมบ้างเดินแล้วเมื่อยไหมกี่นาทีเมื่อยบางคน15นาทีก็เมื่อยนะเวลาช้อปปิ้งเนี่ย3ชั่วโมงยังไม่เมื่อยเลยเพราะอะไรเพราะการเดินนั้นมันเป็นธรรมดาแต่ว่าตอนช้อปปิ้งขาดสตินะต่อไปนี้ทุกอิริยาบถที่เคลื่อนไหวนะจะเดินไปขึ้นรถจะกระทั่งจะวิ่งหนีฝนนะเห็นร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูไปนะค่อยๆฝึกนะฝึกแล้วเราจะได้แก่นคำสอนที่ครูบาอาจารย์สอนมาที่พุทธเจ้าท่านสอนต่อกันมานี้แล้วนะไม่งั้นเราจะกลายเป็นนักเพ่งอยู่เฉยๆหรืออย่างนี้ผิดนะเช่นเราขยับไปเงี้ยพอใจคิดเรารู้ทันไม่คิดแล้วก็หยุดอยู่ตรงเนี้ยไม่คิดมุ่งไปที่ไม่คิดนะ รงนี้คือสมถะนะมุ่งไปที่ไม่คิดเนี่ยคือสมถะนะจิตคิดได้แต่ว่าคิดแล้วเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดดีเกิดชั่วให้รู้ทันต่างหากรู้เพื่ออะไรเพื่อจะเห็นว่าสุขทุกข์ดีชั่วเกิดแล้วก็ดับไปทุกอย่างเกิดแล้วดับไปอย่างนี้ถึงจะเป็นวิปัสสนานะงั้นอย่างบางคนบอกว่าเนี่ยทุกวันนี้มีแต่ความสุขมีความสุขเพราะอะไรเพราะใจหนีไปคิดก็รู้ทันขยับไปไม่คิดอะไรมีความสุขสุขแบบเดียวกับต้นไม้เปียบเลยนะสุขเหมือนต้นไม้สุขเหมือนก้อนหินต้นไม้เนี่ยไฟป่ามาต้นไม้กลุ้มใจไหมไฟไหม้มาแล้วต้นไม้ไม่กลุ้มใจเลยต้นไม้ก็ยังยิ้มอยู่งั้นพอความร้อนมากก็กระเทือนหน่อยอย่างนี้นะแล้วก็ไหม้ไปเลยอย่าไปฝึกให้ตัวเองกลายเป็นต้นไม้และก้อนหินนะรู้สึกตัวไปเพื่อให้เห็นว่าร่างกายเนี่ยมันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาใจของเราเป็นแค่คนดูให้เห็นว่าความสุขความทุกข์เกิดขึ้นใจเป็นคนดูให้เห็นว่าโลภโกรธหลงเกิดขึ้นใจเป็นคนดูดูแล้วจะเห็นอะไรก็จะเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดแล้วดับทั้งสิ้นเช่นร่างกายที่หายใจออกใจเราเป็นคนดูอยู่เมื่อร่างกายหายใจออกไม่ใช่เราหายใจนะร่างกายหายใจมันไม่ใช่เราหายใจนะร่างกายพยักหน้าไม่ใช่เราพยักหน้าเนี่ยฝึกไปด้วยนะจนกระทั่งวันหนึ่งมันรู้เลยร่างกายไม่ใช่ตัวเราร่างกายไม่ใช่ตัวเรางั้นต่อไปเวลาแก่ใครแก่ร่างกายแก่ไม่ใช่เราแก่เวลาเจ็บใครเจ็บร่างกายเจ็บนะไม่ใช่เราเจ็บใครตายร่างกายตายไม่ใช่เราตายเนี่ยเราจะฝึกถึงขนาดนี้นะเราสบายขึ้นไปเยอะเลยเพราะเราเห็นความจริงสบายเพราะเห็นความจริงไม่ใช่สบายเพราะว่าฝึกจิตให้นิ่งไม่คิดไม่นึกไม่ปรุงไม่แต่งอย่าไปฝึกอย่างนั้นพระอรหันต์ยังคิดเลยพระพุทธเจ้าคิดไหมคิดสิไม่คิดจะพูดกับใครรู้เรื่องได้ไงท่านต้องวางแผนนะตื่นเช้าขึ้นมาท่านจะพิจารณาวันนี้จะไปสอนใครนี่คือการกำหนดเป้าหมายจะสอนใครจะสอนอย่างไรนะจะมีกระบวนการเช่นเดินผ่านไปให้เขาเห็นแล้วเขาจะถามนะถ้าผ่านไปเฉยๆมันไม่เห็นจะต้องมีเงื่อนไขอะไรอีกให้มันถามธรรมะให้ได้นะหรือถ้ามันไม่ถามจริงๆเดินไปถามมันเองเนี่ยท่านเอาเหมือนกันนะจริงท่านก็เดินก็ไปถามเอาเหมือนกันนะเนี่ยท่านกำหนดเป้าหมายกำหนดวิธีการนะกำหนดเนื้อหาที่ท่านจะคุยกับเขานะแล้วก็ไปจัดการแล้วท่านวางแผนเนี่ยท่านพิจารณาเนี่ยนะท่านรู้เลยว่าเมื่อท่านสอนแล้วจะได้ผลอย่างไรเนี่ยใช่ไหมคล้ายๆการทำงานที่ดีเลยนะเราจะทำธุรกิจอะไรสักอย่างเราจะทำอะไรจะทำอย่างไรนะมีทรัพยากรอะไรที่จะใช้ทำแล้วจะได้กำไรเท่าไหร่ต้องประเมินต้องทำไว้หมดเลยพุทธเจ้าท่านไม่ต้องคิดอย่างพวกเราท่านใช้จิตที่มีคุณสมบัติพิเศษเช้าขึ้นมาท่านก็พิจารณาวันนี้ท่านจะไปสอนใครจะไปสอนตอนเริ่มต้นจะทำยังไงเนื้อหาที่สอนจะเป็นยังไงสอนแล้วเขาจะเข้าใจได้แค่ไหนคนนี้จะบรรลุโสดาละหรือบางทีจะไปถามคุยกับคนนี้นะเพื่อให้คนที่ได้ยินบรรลุอย่างนี้ก็มีนะไอ้คนที่เถียงกับท่านอยู่เนี่ยไม่บรรลุอะไรหรอกบรรลุอเวจีมันเถียงลูกเดียวเลยคนที่นั่งอยู่ข้างๆได้ผลอย่างเงี้ยเนี่ยคือท่านคิดนะไม่ใช่ท่านไม่คิดนะงั้นพวกเราอย่าไปฝึกตัวเองให้มันไม่คิดไม่นึกไม่ปรุงไม่แต่งนะแต่ว่าถ้าเมื่อไรเราภาวนาจนถึงจิตสุดแล้วนะจิตเราพ้นจากความปรุงแต่งนะความคิดนึกปรุงแต่งมีแต่มันไม่กระทบจิตกระทบเข้ามาไม่ถึงจิตตัวนี้ต่างหากล่ะไม่มีอะไรเข้ามาปรุงแต่งจิตได้ไม่ใช่ไม่มีความปรุงแต่งตราบใดที่ยังมีขันอยู่มีกายมีใจอยู่ความปรุงแต่งยังมีอยู่แต่ความปรุงแต่งทั้งหลายไม่ว่าชั่วหรือดีสุขหรือทุกข์เนี่ยไม่มากระทบกระเทือนเข้าถึงจิตใจเลยนะจิตเป็นอิสระจากสิ่งปรุงแต่งทั้งหลายทั้งปวงนะเนี่ยค่อยๆฝึกเอานะค่อยๆฝึกค่อยๆดูฝึกอันแรกเลยสรุปเลยนะต้องถือศีล5ไม่ถือศีล5ใช้ไม่ได้นะถ้าไม่ถือศีล5ใจจะฟุ้งซ่านพวกมีศีลใจไม่ฟุ้งหรอกคนที่จะเป็นชู้กับคนอื่นนะฟุ้งซ่านนะคนที่กลับไปหายายแก่ที่บ้านไม่ฟุ้งซ่านอุเบกขาอย่างเดียวเลยนะไปเจอสาวๆก็ดีก็ดาใจแกว่งใช่ไหมเจอยายแก่ที่บ้านใจราบเรียบเหมือนแผ่นกระจกโดยที่ไม่ต้องดูแลอะไรนะสบาย เนี่ยมันมีศีลนะมันดีตรงนี้คนที่คิดจะฆ่าเขากับคนที่เมตตาเขาเนี่ยคนที่มีความเมตตาเนี่ยจิตสงบนะคนที่คิดทำร้ายคนอื่นสิ่งสัตว์อื่นไม่สงบอ่ะคนที่จะขโมยของเขาเนี่ยไม่สงบคนที่ให้เขาได้นะใจสงบกว่าคนที่ซื่อสัตย์ในคู่ของตัวเองใจสงบง่ายคนที่นอกใจกันเองนะไม่สงบคนปลิ้นปล้อนหลอกลวงตลบตะแลงไม่สงบคนพูดความจริงสงบง่ายเพราะไม่ต้องคิดมากเวลาโกหกต้องจำมากใช่ไหมต้องคิดด้วยใช่ไหมว่าทำยังไงเขาจะเชื่อพวกเราใครเคยโกหกบ้างดูซิจะมีใครโกหกหลวงพ่อว่าไม่เคยโกหกพระก็เหมือนกันนะว่าต้องเคยบ้างล่ะนะสมัยเป็นโยมอะไรเงี้ยเวลาโกหกกลัวเขาจับได้ไหมเพราะว่ายิ่งโกหกคนนี้ไปอย่างนี้นะโกหกอีกคนนี้อย่างนี้นะไม่ตรงกันสองคนเนี้ยแล้วไอ้สองคนนี้มาเจอกันเนี่ยจะต้องคิดวิธีโกหกอย่างที่สามนะเพื่อให้สองข้างนี้มันเชื่อเห็นไหมมันเหนื่อยเห็นไหมไม่เหมือนพูดความจริงนะความจริงไม่ต้องคิดอะไรมากเลยจริงก็คือจริงก็จบกันตรงนั้นเองนะงั้นเราต้องมีศีลนะการมีศีลเนี่ยเราไม่เบียดเบียนคนอื่นไม่เบียดเบียนสัตว์อื่นรวมทั้งไม่เบียดเบียนตัวเองด้วยการทำลายสติศีล5ข้อเนี่ยสำคัญนะศีลข้อ1เนี่ยเราไม่เบียดเบียนชีวิตร่างกายของคนอื่นนะอันนี้เป็นสิ่งที่คนและสัตว์ทั้งหลายรักที่สุดเขารักชีวิตเขามากที่สุดใช่ไหมศีลข้อ1ถึงเริ่มต้นตรงนี้เลยไม่ฆ่าสัตว์ไม่ทำร้ายสัตว์เพราะอะไรมันเป็นสิ่งชีวิตนั้นเป็นสิ่งที่เขารักมากที่สุดนะไม่ขโมยของเขาทรัพย์สมบัติก็เป็นสิ่งที่เขารักใช่ไหมไม่ประทุษร้ายลูกเมียเขาลูกเมียเขาเป็นสิ่งที่เขารักไม่แกล้งด่าเขาว่าเขาอะไรนี่ทำว่าอะไรนี่ไม่ทำลายชื่อเสียงเขาชื่อเสียงเขาก็เป็นสิ่งที่เขารักนะอย่างนั้นท่านมีการจัดลำดับเลยนะว่าชีวิตร่างกายเนี่ยเป็นสิ่งที่คนรักที่สุดนี่บางคนเริ่มเฉียงเอ๊ะทำไมศีลข้อ2กับ3อะไรจัดลำดับอย่างไรดีกว่ากันยังหนุ่มยังสาวก็บอกว่าคู่เราเนี่ยสำคัญมากใช่ไหมพอแก่ขึ้นมานะอีแก่ที่บ้านตายก็ช่างมาเถอะขอให้มีเงินก็แล้วกันแล้วมันจะไปลงตรงนี้นะมันไปรักสมบัติไม่ค่อยรักคนนะนี่มันมีลำดับนะแล้วแต่ว่าร่ำรวยนะสุขกายสบายใจร่ำรวยทรัพย์สมบัติเยอะนะบริวารแวดล้อมลูกเมียอยู่ครบครันถูกคนเขาด่าเฉยๆนะเพราะงั้นชื่อเสียงเนี่ยกลายเป็นลำดับหลังเลยนะเนี่ยคนทั่วไปมันเป็นอย่างนี้ดังศีล5นะมันจะไล่เรื่องผลประโยชน์มาตามลำดับเลยผลประโยชน์สูงสุดคือชีวิตร่างกายก่อนงั้นห้ามไว้ก่อนอันนี้ร้ายแรงที่สุดข้อ5เนี่ยทำร้ายอะไรทำร้ายตัวเองข้อ5ขี้เหล้าเมายาขาดสติขาดสติซะตัวเดียวนะทำชั่วได้ทุกอย่างเลยนะงั้นเรามีศีล5นะไม่ทำร้ายคนอื่นไม่ทำร้ายตัวเองใจเราสงบง่ายถัดจากนั้นก็ทำกรรมฐานสักอย่างนึงแล้วคอยรู้ทันจิตที่มันเคลื่อนไปอะไรก็ได้ที่ถนัดนะอะไรที่มีความสุขก็ทำไปเถอะอะไรที่มันไม่ยั่วกิเลสก็ทำไปบางคนบอกว่ามีความสุขในการได้ด่าคนอื่นเคยไหมมีความสุขในการนินทามีไหมก็ไอ้พวกนินทานั่นแหละมันมีความสุขแต่ว่ามันยั่วกิเลสบางทีก็ยั่วมือยั่วเท้านะไม่ใช่ยั่วกิเลสอย่างเดียวนะยั่วถึงมือถึงเท้าเลยเนี่ยเราคอยรู้ทันทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้ทันจิตจิตหนีไปก็รู้จิตหนีไปคิดก็รู้จิตหนีไปเพ่งก็รู้ฝึกไปได้จิตใจจะอยู่กับเนื้อกับตัวพอจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วถ้ามันรู้ตัวอยู่เฉยๆแล้วก็ให้คิดพิจารณาร่างกายเข้าไปเลยนะผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกไม่ใช่ตัวเราดูไปทีละส่วนทีละส่วนไปกระตุ้นให้จิตหัดมองไตรลักษณ์นี่บางคนไม่ต้องกระตุ้นพอรู้สึกตัวปุ๊บเห็นในร่างกายที่เคลื่อนไหวอยู่ไม่ใช่ตัวเราสุขทุกข์ดีชั่วไม่ใช่ตัวเราถ้าเห็นอย่างนี้ได้ไม่ต้องคิดมันเลยขั้นที่ต้องคิดไปแล้วอันนั้นนะให้ดูให้รู้อย่างที่มันเป็นวิปัสสนาไม่ได้แปลว่าคิดปัสสนะว่าการเห็นวิแปลว่าแจ้งเห็นแจ้งเห็นจริงเห็นถูกต้องคือเห็นอะไรเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของกายของใจของรูปของนามนะงั้นอย่าไปรู้ตัวอยู่เฉยๆใช้ไม่ได้นะรู้ตัวเราก็ต้องเห็นกายมันทำงานเห็นใจมันทำงานจนกระทั่งปัญญามันเกิดกายที่ทำงานนี่นะมันทำไปเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปเพราะมันทุกข์นะมันถูกความทุกข์บีบคั้นแล้วมันก็ไม่ใช่ตัวเราหรอกเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุเฉย มีธาตุไหลเข้ามีธาตุไหลออกตลอดเวลาหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยธาตุมันหมุนเวียนอยู่ตลอดเวลาจิตใจก็เหมือนกันจิตใจมันไม่เที่ยงเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานี่แสดงความไม่เที่ยงแล้วก็เป็นอนัตตาในแง่ที่ว่าเราบังคับไม่ได้สั่งให้สุขมันก็ไม่สุขนะห้ามทุกข์มันก็จะทุกข์สั่งให้ดีมันไม่ยอมดีห้ามชั่วมันจะชั่วอะไรเงี้ยเมื่อเวลาดูกายเนี่ยสิ่งที่เห็นได้ง่ายนะคือตัวทุกข์กับตัวอนัตตาอนัตตาในแง่ที่ว่ามันเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุไม่ใช่ตัวเราถ้าดูจิตดูใจเนี่ยตัวที่เห็นง่ายคืออนิจจังอนัตตาในบทธรรมวัดเช้ามีใช่ไหมรูปังอนิจจังใช่ไหมเวทนานิจจาเนี่ยไล่ไปครบ5ตัวแล้วรูปังอนัตตาไม่มีรูปังทุกขังเพราะอะไรคำสอนเรื่องขันห้าเนี่ยเป็นคำสอนที่พระพุทธเจ้าท่านสอนโดยมุ่งกับพวกที่ชอบดูจิตพวกที่ชอบดูจิตใจดูนามธรรมถ้าพวกที่ชอบดูรูปธรรมเนี่ยท่านจะสอนเรื่องอายตนะ6ตาหูจมูกลิ้นกาย5อันเนี้ยเป็นวัตถุเห็นไหมเป็นรูปธรรมมีใจอันเดียวเป็นนามธรรมแต่ถ้าพวกชอบดูจิตดูใจนะมีรูปอยู่หนึ่งเดียวเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่เป็นส่วนของนามธรรมนะงั้นอย่างถ้าเราดูนามธรรมเนี่ยนามธรรมเนี่ยจะแสดงอันนี้จังอนัตตาง่ายนะดูทุกข์ยากนะเพราะมันสั้นนิดเดียวมันแวบเดียวขาดไปแล้วดูทุกข์ยากร่างกายมันอยู่อายุยืนกว่านามธรรมเราส่องกระจกดูทุกชั่วโมงเราจะเห็นว่าหน้าเราเปลี่ยนไหมเห็นยากนะต้องดูรูปถ่ายใช่ไหมดูอุ้ยรูปเมื่อปีกลายสาวกว่านี้ตั้งเยอะอะไรเงี้ยเนี่ยรูปมันเปลี่ยนแปลงช้าดูยากแต่ถ้าดูจิตใจนี่นะเปลี่ยนปั๊บตลอดเวลาเลยนะงั้นไปหัดดูนะหัดดูบ่อยๆแล้วก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงของตัวเองความทุกข์มันจะน้อยลงมันจะสั้นลงเมื่อมันเข้าใจความเป็นจริงของโลกถ้าเห็นทุกข์นะก็จะพ้นจากทุกข์นะถ้าไม่เห็นทุกข์ไม่เข้าใจทุกข์จะทุกข์ไปเรื่อยๆเห็นทุกข์ก็คือการเห็นความจริงของรูปของนามของกายของใจเรานี่เองถ้าเราเห็นความจริงของมันได้นะใจจะปล่อยวางความยึดถือรูปนามถ้าปล่อยแล้วก็จะไม่ทุกข์อีกต่อไปโดยเฉพาะการปล่อยนามธรรมตัวสุดท้ายที่ปล่อยยากที่สุดคือจิตถ้าเมื่อไรปล่อยวางจิตสักตัวเดียวก็คือปล่อยทั้งหมดละจิตตัวเดียวจิตดวงเดียวเนี้ยสามารถไปงอกขันธ์ 5ขึ้นมาได้ทั้งหมดเลยเกิดขันห้าใหม่ขึ้นมาได้เลยเพราะฉะนั้นถ้าจิตยังมีเชื้อแห่งความเกิดคืออวิชชาซ่อนอยู่ยังไงก็เกิดไปสร้างขันห้าใหม่ขันห้านี้แตกดับไปก็ไปสร้างขันห้าขึ้นมาใหม่อีกแล้วทำลายเชื้อของมันคืออวิชชานะหัดรู้ความจริงหัดรู้ทุกข์ให้มากจนวันใดเห็นความจริงนะว่าจิตนี้แหละคือตัวทุกข์ในนี้จะล้างอวิชชาสิ้นเชิงเลยเพราะอะไรรู้ทุกข์แจ่มแจ้งแล้วจิตเนี่ยเป็นตัวที่ดูยากที่สุดว่าเป็นตัวทุกข์นะร่างกายอย่างเงี้ยคือความรู้สึกหรือดีชั่วอะไรเนี่ยดูง่ายว่าเป็นตัวทุกข์จิตนี่ดูยากต้องฝึกกันหลายปีนะค่อยๆหัดไปพอสมควรแก่เวลาแล้วนะมีส่งบ้านไหมไม่มีจะได้กลับแล้ว หลวงพ่อนะไม่ยอมให้เสียเวลาเลยเสียเวลาเมื่อก่อนไปเรียนกับครูบาอาจารย์นะพอเรียนจบหมดข้อข้องใจแล้วกราบลาแล้วไม่มานั่งละเลียดชมบารมีไม่เอาหรอกเสียเวลากิเลสท่วมหัวมันจะชมคนอื่นจะไปได้อะไรเอาเวลาของเราไปสู้ตายไปสู้ไปล้างกิเลสของเราเนี่ยเพราะงั้นหลวงพ่อจะไม่ไปนั่งแช่อยู่กับครูบาอาจารย์นะแล้วก็ติดนิสัยด้วยไม่ให้ลูกศิษย์มานั่งแช่อยู่กับหลวงพ่อหรอกไปกลับบ้านไปทำเอานะถ้าไม่ทำเอาอย่ามาคุยอวดนะเพราะเป็นลูกศิษย์เราเพราะหลวงพ่อเนี่ยเรียนจากครูบาอาจารย์แล้วไม่เคยต้องให้ท่านสั่งครั้งที่สองเลยว่าไปทำนะขยันเข้านะอย่าขี้เกียจนะประโยคเหล่านี้ไม่เคยได้ยินจากครูบาอาจารย์เลยเพราะไม่เคยขี้เกียจเลยงั้นท่านให้ทำอะไรนะทำสู้ตายไม่ยอมเลิกหรอกตอนเด็กๆไปเรียนกับท่านพ่อลีวัดอโศการามท่านสอนอานาปานสติให้หายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวนับหนึ่งนับสองไปด้วยนะทำทุกวันไม่เลิกเลยทำอยู่22ปีทั้งที่ทำได้แต่สมถะคือวิปัสสนาไม่เป็น ไม่ใช่ท่านวลีไม่เก่งนะแต่ว่าท่านสิ้นไปอย่างรวดเร็วหลวงพ่ออายุไม่กี่ขวบท่านก็สิ้นแล้วจน22ปีผ่านไปนะมาเจอหลวงปู่ดุลท่านสอนให้ดูจิตดูจิตทีแรกก็ดูไม่เป็นไปรักษาจิตให้นิ่งว่างอยู่ท่านบอกทำผิดนั่นแทรกแซงจิตจิตมีหน้าที่คิดนึกปรุงแต่งไม่ใช่ไปฝึกให้มันนิ่งนะแล้วก็ไปดูจิตมันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปได้ทุกวันดูทุกวันไม่เคยเลิกเลยดูไปด้วยจนเดี๋ยวถ้ามันเข้าใจจิตมากขึ้นมากขึ้นนะถ้าเข้าใจจิตได้ก็เข้าใจอย่างอื่นหมดแล้วแหละค่อยๆฝึกไปจบแล้วนะ